sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah masa anak sendiri kita kurang dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM. Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shredder Alone, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini di hari Rabu 1 Maret 2017. Tema kita hari ini adalah apa arti kunjungan Raja Arab Saudi bagi Aceh? Dan seperti kita ketahui, Shredder Alone, bahwa hari ini Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan juga rombongan insya Allah akan tiba di Jakarta pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Shredder Alone saat sekarang ini sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita, yaitu Bung Asnawi Kumar, redaktur opini sekaligus Kepala Litbang Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung?
Baik.
Alhamdulillah sehat ya. Dan Shredder Alone, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Dan Shredder Alone, sebelum kita lebih lanjut lagi perbincangan kita dalam Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini. Laguna Britana, Serambi FM.
Apa arti kunjungan Raja Arab Saudi bagi Aceh? Kalau tidak aral melintang, hari ini Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan rombongan tiba di Jakarta dalam rangkaian lawatannya selama 9 hari di Indonesia. Raja Salman menjadi Raja Arab Saudi kedua yang berkunjung ke Indonesia setelah kakaknya Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud pada 10 Juni 1970. Atau 47 tahun silam. Setidaknya selama hampir 2 pekan terakhir, rencana kunjungan Raja Arab Saudi ke-7 itu ke Indonesia sudah gencar diberitakan oleh berbagai media di tanah air, termasuk Serambi Indonesia. Dalam kunjungan bersejarah ini, Raja Salman didampingi oleh 10 menteri, 25 pangeran, bersama 1.500 pengusaha Arab Saudi. Rombongan dalam jumlah besar itu dibawa dengan 7 pesawat Boeing 737-800, belum termasuk pesawat kargo yang mengangkut sejumlah properti yang akan dipakai oleh Raja berusia 81 tahun itu selama berada di Indonesia. Di antaranya ada 2 unit mobil dinas kerajaan, meja, kursi, tangga berjalan, dan lain-lain. Terlepas dari berbagai properti dan sarana pendukung tersebut, apa sesungguhnya tujuan kunjungan Raja Salman dan rombongan besarnya itu ke Indonesia? Di samping mempererat hubungan bilateral kedua negara, kunjungan Raja Salman ini juga untuk merealisasikan rencana investasi Arab Saudi senilai 300 triliun lebih di sektor energi dan pariwisata di Indonesia. Terkait investasi di sektor pariwisata, konon pihak kerajaan Arab Saudi tertarik mengembangkan kawasan wisata terpadu di wilayah Sumatera Barat dan Bangka Belitung. Mengapa kedua daerah tersebut yang disasar dari rencana investasi Arab Saudi tersebut? Mengapa tidak Aceh? Dari segi agama dan budaya, kita memahami bahwa masyarakat Sumatera Barat tergolong sebagai penganut Islam yang taat. Jika ini pertimbangannya, tentunya Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang sudah menerapkan syariat Islam lebih tepat untuk menjadi sasaran investasi Arab Saudi itu sebagai satu destinasi wisata religi. Terlebih belakangan, Aceh juga mendapat predikat juara untuk jenis wisata halal. Meski demikian, dalam persoalan ini kita tidak sepatutnya berkecil hati. Sebab bukan tidak mungkin dalam implementasi dan perjalanannya nanti, pihak kerajaan Arab Saudi juga akan melirik Aceh. Oleh karena itu, kunjungan Raja Salman dan rombongan kali ini, meski tidak sampai ke Aceh, kelak akan punya arti dan hikmahnya bagi kita. Semoga.
Sembilan puluh koma dua Serambi FM, Shadaralon, Anda sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul Apa Arti Kunjungan Raja Arab Saudi Bagi Aceh? Dan jika Anda ketinggalan menyimaknya, Shadaralon, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi di Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Shadaralon, bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Asnawi, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Iya, Tia, kemarin kita menurunkan satu cover, satu foto besar di halaman satu terkait rencana kunjungan Raja Salman. Foto yang kita turunkan kemarin adalah foto Raja Salman bin Abdul Aziz ketika masih di Malaysia. Mm-hmm. Jadi hari ini akan datang ke Jakarta, yaitu dari Malaysia. Ini menarik dia, karena memang antara Indonesia, apalagi Aceh, itu rasanya erat sekali secara batin ya, hubungan kita dengan pihak Arab Saudi. Kita tahu masyarakat Aceh yang begitu fanatik, taat dengan ajaran agama. Seakan-akan menjadikan Arab itu sebagai tempat marji ya, tempat rujukan semuanya. Ya ini wajar saja, Nabi kita diturunkan di sana. Yeah. Bahkan sampai sekarang setiap sholat kita menghadap ke sana ya, ke Baitullah yang ada di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Jadi saya kira wajar sekali meski Raja Salman tidak berkunjung ke Aceh, tapi dengan berbagai pemberitaan yang gencar termasuk oleh Serambi Indonesia, topik ini kita angkat sebagai apa topik yang kita bicarakan sekarang di editorial. Yeah. Serambi Indonesia, Tia.
Menarik ini Bung Asnawi yang dikatakan di Salam Serambi ya, bahwa Raja Salman ini atau Arab Saudi ingin menginvestasikan bagian pariwisata di sektor pariwisata ini, dia memilih Sumatera Barat dan juga Belitung. Kenapa bukan Aceh gitu ya? Padahal Aceh kan yang terkenal dengan Serambi Mekahnya gitu, kemudian penerapan syariat Islamnya. Kalau menurut Serambi Indonesia dan juga menurut Bung Asnawi, kira-kira apa yang menjadi opsi mereka sehingga mereka memilih Sumatera Barat dan juga Bangka Belitung?
Iya, Tia, kita melihat bahwa sebetulnya Sumatera Barat juga termasuk masyarakatnya ya, termasuk orang yang taat juga terhadap ajaran Islam. Kita tahu banyak sekali ulama-ulama Sumatera Barat yang sampai hari ini kiprahnya, bahkan banyak para santri kita yang kemudian mondok di Sumatera Barat, belajar di Sumatera Barat. Ini penting, tapi ya itu tadi, melihat secara de jure misalnya bahwa sekarang Aceh tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang melaksanakan syariat Islam. Ya kalau pertimbangan itu, ya kita juga pantas bertanya, kenapa tidak Aceh yang dipilih? Lebih Islami, kemudian apalagi terakhir yang cukup terkenal adalah Aceh mendapat predikat sebagai wisata halal ya, kulinernya halal, destinasi wisata halal. Nah ini juga seperti Tia tanyakan juga menjadi pertanyaan besar bagi kita masyarakat Aceh. Tapi ya itu tadi, meski nggak sampai ke Aceh, ya kita berharap suatu saat nanti Aceh, pihak kerajaan Arab Saudi juga akan melihat kita bahwa sebetulnya Aceh juga layak untuk itu. Tapi di samping itu kita perlu mengkaji kembali bahwa sebetulnya bukan Arab Saudi saja yang ingin invest di Indonesia, terlebih di Aceh ya. Tapi beberapa dulu di Aceh ada rencana malah pihak Korea yang ingin menginvestasikan menanamkan modalnya di Aceh ya. Di Aceh khususnya di bidang elektronik. Tapi kemudian gagal. Nah itu sebetulnya menjadi pelajaran penting bagi kita, apa yang menyebabkan itu gagal. Kita melihat bahwa mudah-mudahan Aceh tidak dilirik oleh Arab Saudi itu bukan karena Aceh baru selesai dari konflik, bukan karena itu. Memang sebuah satu kawasan atau satu daerah yang baru berkonflik itu di dalamnya terjadi berbagai macam gejolak ya. Misalnya kita sering sekali itu mendengar, dan ini paling ditakuti sebetulnya oleh para investor. Misalnya ada kondisi keamanan yang tidak kondusif, kemudian terjadi gejolak tiba-tiba. Kemudian investasi juga sering diganggu oleh masyarakat sipil, apapun namanya, pajak nanggro atau apa namanya. Nah ini sebetulnya hal-hal yang oleh Aceh sudah harus disadari betul dan harus dihilangkan. Jadi bayang-bayang konflik itu sebetulnya sudah harus dihilangkan dari Aceh kalau kita ingin masyarakat luar atau negara-negara kaya, katakanlah seperti Saudi itu, ingin berinvestasi di Aceh. Kita perbaiki dulu berbagai infrastruktur, kemudian budaya kita juga. Jadi mungkin ya barangkali ada pertimbangan yang lebih detail kenapa kemudian Sumatera Barat, Bangka Belitung yang dipilih dia.
Ya, dan Raja Arab Saudi juga akan membawa rombongan yang banyak ya, ada 1.500 pengusaha. Dan kira-kira untuk apa mereka datang sebanyak itu ke Indonesia?
Iya, pengembangan objek wisata itu juga itu dilakukan sepenuhnya oleh pengusaha Arab Saudi. Sebetulnya banyak hal yang bisa dikembangkan, apalagi Aceh dengan berbagai potensi sekarang yang masih terpendam, terutama terkait dengan minyak dan gas. Itu kan ada beberapa potensi Aceh yang sampai sekarang belum digarap. Jadi intinya bukan tidak mungkin suatu saat nanti ketika misalnya potensi-potensi yang ada sekarang ini digarap secara optimal, itu bukan hanya Arab saya kira yang akan berinvest di Aceh, tapi juga negara-negara anggota OPEC lainnya ya, yang akan ini di Aceh. Karena itu pengusaha yang banyak ya saya kira itu lebih bagus, karena masing-masingnya nanti akan melihat peluang sesuai dengan apa yang bisa dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
Baik, kita terima penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Dengan siapa di mana, Pak?
Iya, selamat pagi.
Dengan Sofian, Pak.
Oh iya.
Pak Hendra di mana?
Dengan Sofian, Bu.
Sofian.
Iya.
Oke, Pak Sofian di mana?
Saya di Ulekaring.
Oh, di Ulekaring. Oke, silakan Pak Sofian.
Ya, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Tia tadi ya, bahwa wisata di Aceh itu cukup menarik memang. Mungkin ada hal lain yang membuat Arab Saudi tidak melirik Aceh untuk sebagai wisatanya. Walaupun sebenarnya Bandara Sultan Iskandar Muda sudah mendapat predikat bandara halal. Tapi kita seharusnya introspeksi diri juga. Kalau untuk industri wisata ini kan banyak hal lainnya yang memang dibutuhkan. Apakah memang kulinernya, apakah sudah terjaga dengan baik? Walaupun mungkin kita tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, tapi apakah kita sudah menjaga higienisnya misalnya? Atau produk-produk apakah memang sudah go internasional? Kami sebagai orang-orang yang bisa dikatakan sebagai pelaku wisata sudah mencari beberapa cara untuk membuka akses langsung ke beberapa negara Islam. Kami mencoba untuk membuka penerbangan langsung ke Doha misalnya. Tapi pihak Kementerian Pariwisata di sana mengatakan bahwa sangat susah untuk masuk ke Aceh. Misalnya saja harga untuk sekali masuk ke bandara itu terhitung mahal dibandingkan dengan bandara Singapura. Dan fasilitas pendukung lainnya juga tidak mendukung seperti hotel. Nah, mungkin melalui ini juga saya juga berharap dengan momen hadir Raja Salman mungkin setidaknya bisa menjadi introspeksi kita bagaimana sih sebenarnya kita menciptakan yang betul-betul halal gitu. Apakah dari semua sektor, dari hotel kah, dari produk-produk makanan, produk-produk kerajinan yang kita kemas sehingga memang itu menarik bagi orang-orang Arab. Jadi kita nggak perlu lagi merasa bahwa kita berkecil hati yang dipilih Sumatera Barat atau Belitung, tapi setidaknya kita mulai dari sekarang, kita sama-sama masyarakat juga betul-betul mendukung bahwa Aceh ini layak untuk didatangi oleh siapa saja, termasuk dari Arab Saudi. Mungkin itu saja.
Oke. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Waalaikumsalam ya. Dan ternyata Pak Sofyan ini juga salah satu pelaku
travel,
dari
ya?
Pengusaha travel. Pariwisata ya. Yeah. Jadi mungkin dia sudah berharap lah kalau Aceh ini pariwisatanya bisa lebih maju lagi ya, segi-segi apa bidang-bidang seperti kuliner, perhotelan, kemudian juga keamanan yang paling penting. Yeah. Ya, Bung Asnawi.
Iya, tepat saya, kita merasa apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan itu semacam apa motivasi bagi kita untuk tidak menyalahkan pihak lain, tapi mari kita introspeksi diri apa apa yang kurang. Itu sering sekali misalnya soal infrastruktur juga ya, sering ada investor mau masuk di kemudian terkendala. Investor masuk kan perlu lahan, perlu lahan, perlu energi, setidaknya listrik. Nah, listrik kita masih biar pet, masih apa namanya minus ya. Jadi bagaimana mengharapkan investor masuk ketika infrastruktur dasar seperti ini tidak mampu kita sediakan. Nah, kemudian dalam soal lain adalah soal budaya ya, yang seperti disebutkan tadi. Nah, soal harga tarif dan lain sebagainya juga sebetulnya harus bisa, kita harus bisa bersaing dengan daerah-daerah lain seperti disebutkan oleh Pak Sofyan tadi. Itu di bandara kita masih mahal, parkir pesawatnya mungkin masih apa, kemudian dan lain sebagainya, yang hal-hal seperti ini jelas itu akan membuat para investor berpikir dua kali untuk coba menanamkan modal.
Jadi juga lebih mahal ya, untuk kulinernya juga lebih mahal mungkin ya.
Iya, kita melihat seperti itu, bukan hanya kuliner, tingkat
kamar hotelnya,
supir taksi saja begitu. Ketika dilihat orang bule yang datang itu tarifnya mahal sekali. Jadi hal-hal seperti ini terkadang kita tidak mampu bersaing dengan pihak lain. Ketika orang bisa, kenapa kita tidak? Malah yang paling miris lagi ketika pada saat orang rame-rame pasca bencana tsunami dulu, harga hotel tidak ada, kemudian rumah dengan harga sewa yang melangit,
rumah tinggi,
tinggi sekali. Padahal orang datang itu tugas kemanusiaan, mau tolong aja. Tapi kita nggak bisa bertenggang rasa.
Harga sewanya sampai puluhan juta gitu.
Ya, hal-hal seperti ini saya kira yang mesti dibenahi kalau kita ingin masyarakat dari negara lain datang ke daerah kita. Kalau kita ingin hidup di era global, ya saya pikir hal-hal seperti itu harus menjadi kajian serius bagi pemerintah dan masyarakat kita. Ya.
Oke, baik. Untuk Anda Shadar Alon yang ingin bergabung bersama kami, bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Shadar Alon, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. penelpon. Oke, bukan. Baik, Syederalun, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Asnawi, ini kan seperti yang Anda bilang bahwa para pihak dari Arab Saudi ini sudah melirik Sumatera Barat dan juga Bangka Belitung untuk berinvestasi di sektor pariwisata. Apakah di negara-negara lain ya selain di Indonesia, Arab Saudi ini sudah melakukan proyek seperti ini? Makanya mereka ingin melakukan proyek ini di Indonesia.
Iya, betul. Dari beberapa literatur yang saya baca, memang konsep apa yang akan dikembangkan oleh di Indonesia itu sesungguhnya juga sudah dilaksanakan oleh Arab Saudi di beberapa negara lain. Di samping Indonesia, Malaysia juga mungkin sasarannya ya seperti itu ya. Kita tahu kenapa kemudian jatuh pilihan ke Indonesia, karena memang sejauh ini investasi Arab Saudi ke Indonesia itu relatif kecil sekali. Padahal kalau kita lihat secara statistik, jumlah umat Islam terbesar itu ada di Indonesia. Kemudian jemaah haji setiap musim haji paling ramai dari Indonesia. Hal-hal seperti ini yang kemudian disadari oleh Arab Saudi, mengapa tidak di Indonesia. Di samping sebetulnya juga merupakan keuntungan kita bahwa Arab Saudi seperti ingin menjaga jarak dengan beberapa negara barat, terutama dengan Amerika setelah dalam pemilihan presiden terakhir dimenangkan oleh Donald Trump. Dari literatur yang saya baca itu, saya melihat Arab Saudi itu seperti sudah kurang nyaman dengan kepemimpinan Amerika sekarang. Karena itu dipilihnya kemudian Indonesia. Tadi saya sebutkan bahwa kecil sekali investasi Arab Saudi ke Indonesia. Itu paling tidak kita bisa lihat dari sumber BKPM, Badan Penanaman Modal, itu pada tahun lalu 2016 itu investasi Amerika di Indonesia hanya $900 juta. Jadi kecil sekali. Jumlah itu jauh menempatkan Arab Saudi di urutan ke-57 sebagai negara yang melakukan investasi di Indonesia. Sementara negara kecil lainnya seperti Afrika Selatan, Mali itu ada di atasnya soal penanaman modal Indonesia. Karena itulah barangkali ini satu hal yang paling serius ya, di samping kunjungan bersejarah yang akan dilakukan oleh Raja Salman mulai hari ini di Indonesia setelah 47 tahun yang lalu. Itu kakaknya yang kemari, Raja Faisal ya. Pada tepatnya pada 10 Juni 1970, Raja Faisal ketika itu diterima oleh Pak Harto. Dan kunjungan sebelumnya tidak lama seperti yang dilakukan oleh Raja Salman sekarang, selama 9 hari. Jadi terhitung mulai 1 sampai 9 ya. Kemudian setelah 4 hari di Jakarta, sisa masa kunjungan itu akan dihabiskan untuk beristirahat di
Bali,
Pulau Dewata Bali. Nah, di sini, kenapa Bali? Kenapa Bali? Bali itu kita tahu didominasi oleh umat beragama Hindu. Saya pikir dalam hal ini Raja Salman dan rombongan tidak melihat dari segi itu ya.
Tapi mereka ingin benar-benar berwisata.
Iya, dari keterangan pers yang pernah diberikan oleh Duta Besar Arab Saudi di Indonesia, kenapa dipilih Bali? Karena memang Bali secara internasional sudah cukup dikenal. Kemudian fasilitasnya sudah diakui sangat memadai. Bandaranya juga, alamnya juga, kemudian wisata baharinya juga. Jadi komplit lah Bali. Kita tahu bahwa Bali, turis yang datang ke Bali tidak hanya dari Australia, dari negara barat, tapi juga banyak rame dari Timur Tengah. Nah, termasuk 1.500 rombongan Raja Salman akan diboyong beristirahat di sana di Bali. Jadi barangkali itu pertimbangannya. Karena itu sekali lagi dia, kita berharap bahwa suatu saat nanti ya, suatu saat nanti kalau kondisi politik terus stabil, kemudian kondisi Arab Saudi dengan ekonominya yang terus bertumbuh seperti sekarang, jadi bukan tidak mungkin nanti suatu saat mereka juga akan melihat Aceh. Terlebih seperti yang kita singgung tadi, beberapa potensi besar Aceh yang sama seperti dimiliki oleh negara Timur Tengah, terutama Arab, seperti minyak, gas, itu ada di Aceh yang sekarang belum tergarap. Jadi ketika ini digarap secara maksimal nanti, apalagi sekarang kita sudah ada badan pengusahaan itu ya, yang akan mengurus masalah migas Aceh ini. Kalau itu sudah jalan, bukan tidak mungkin nanti kita akan lebih akrab dengan Arab Saudi.
Ya, dan menariknya juga nih di media-media sosial juga heboh dengan kedatangan 25 pangeran
betul,
ya.
Betul.
Nah, sebenarnya apa ini yang menjadi daya tarik kunjungan pangeran ini ya? Banyak yang mengatakan nih para ukti ya harus bersiap-siap gitu. Karena kedatangan pangeran mana tahu jodoh. Ini sangat lucu juga ya memang.
Iya, saya kira itu hal yang wajar kan, masing-masing pihak melihat dari sudut pandangnya. Anak muda tentu
kalau yang
lihat.
Anak muda lihat oh ganteng gitu ya
itu
pangeran
akan lebih
Arabnya.
Tertarik. Apalagi dengan demikian majunya media sosial sekarang, tentu
lebih heboh gitu.
Lebih heboh seperti yang dia sebutkan. Memang saya sendiri pernah coba lihat. Ya ternyata memang ganteng-ganteng ya.
Iyalah, ya, orang Arab ya.
Ya saya kira wajar kalau kemudian ada remaja kita yang tertarik, yang kemudian menjadi pembicaraan hangat.
Tapi jadi menarik ya, jadi nggak apa ya, hal ini kan menjadi hal yang sangat positif ya, karena mereka mengidolakan orang Islam gitu, orang Arab gitu, karena kan selama ini banyak yang mengidolakan artis-artis yang dari Hollywood atau misalnya yang non-Islam lah kita katakan. Tapi kalau ini kan menjadi selebriti baru gitu bagi anak-anak muda yang mungkin tadinya agak kurang mengenal mengenai Arab, bahkan beberapa waktu ini juga banyak yang agak-agak mengeluarkan isu-isu tidak sedap mengenai Arab, tapi ini menjadi luar biasa gitu perkembangannya ya, menjadi lebih positif gitu.
Iya, saya kira tanggapan soal itu ya manusiawi ya, wajar saja saya pikir, asal tidak berlebihan, tidak sampai apa. Kemudian kita juga pernah baca malah ada satu negara di Timur Tengah kedatangan seorang pemuda yang akhirnya dikembalikan lagi karena pemuda itu ganteng sekali. Jadi banyak gadis perempuan di negara itu yang dikhawatirkan akan mengidolakan yang bersangkutan. Jadi itu hal yang saya pikir sangat manusiawi sepanjang kita sikapi secara manusiawi juga. Jadi jangan sampai kemudian ada Facebooker atau apa, kita yang cewek kemudian tergila-gila sampai gila.
Bahkan beneran yang sudah itu, punya suami takutnya kayak gitu lagi.
Betul, itu yang enggak betul yang saya kira ya. Bahwa sepanjang kita melihat bisa paling tidak mengagumi
Subhanallah
ya, bahwa itu ciptaan
Allah gitu.
Jadi, ya sepanjang itu nggak masalah saya kira ya, itu hal yang wajar.
Tapi ada juga yang menariknya ini di salah satu media sosial yang juga saya baca nih ya, Bung Asnawi, mereka mengatakan wah baru lihat Pangeran Arab aja udah kayak gitu, apalagi Nabi Yusuf gitu.
Iya
pasti lebih gimana gitu ya, begitulah.
Memang terlihat dari segi postur aja itu mereka lebih
unggul ya.
Ya lebih unggul. Kemudian cowoknya ya punya kumis, jenggot, breokan juga kalau ditata dengan baik ya akan ganteng sekali memang.
Jadi ini saya juga ngelihat bahwa ada beberapa pangeran ini yang juga merupakan putra dari almarhum Raja Faisal gitu ya. Kemudian juga ada putra Raja Salman juga gitu yang datangnya, jadi luar biasa. Dan menurut Bung Asnawi, kenapa Raja Salman itu juga sampai membawa pangeran ini?
Ya, saya kira
apakah
itu satu
juga memang membawa pangeran biasanya.
Itu satu hal yang positif saya kira dari tradisi kerajaan ya.
Okay.
Setidaknya sebetulnya tradisi itu tidak hanya sekarang. Dulu itu misalnya katakanlah pada saat tahun 40-an itu Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, itu kemana kunjungan kenegaraan dia selalu membawa anaknya Indira Gandhi, yang kemudian juga jadi politikus, jadi negarawan juga ya. Jadi ini satu hal yang positif. Kalau kemudian Raja Salman juga memboyong pangeran-pangeran, tidak hanya anaknya tapi juga dari keponakannya, dari abang-abangnya, anak dari abang-abang. Ini satu hal yang positif ya, setidaknya ketika nanti ada pangeran yang kemudian dipilih menjadi putra mahkota dan kemudian menjadi raja, tentunya hal-hal diplomasi seperti ini sudah mereka pelajari, sudah mereka lihat sendiri bagaimana. Jadi ini semacam pelajaran juga lah bagi para pangeran itu bagaimana berinteraksi di dunia internasional sekarang.
Ya. Baik, untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Syederalun, kita akan kembali lagi dalam Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Syederalun masih bersama saya Tianda Lucia dan narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur opini sekaligus kepala Litbang Serambi Indonesia, dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Apa Arti Kunjungan Raja Arab Saudi bagi Aceh. Dan Syederalun, sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, insya Allah Raja Arab Saudi akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta ya. Dan pastinya kita juga terus mengikuti dan juga menginformasikan untuk Anda kedatangan Raja Arab Saudi di Indonesia selama 9 hari, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Maret. Dan persiapan-persiapannya juga kita lihat sudah luar biasa ya. Bung Asnawi, mungkin bisa dijabarkan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah ya di empat titik di kunjungan Raja Arab Saudi di Jakarta, seperti di DPR, kemudian juga di Istana Bogor, di Masjid Istiqlal, dan satu lagi di mana ya Pak?
Iya, kembali ke judul editorial kita hari ini, apa arti kunjungan Raja Arab Saudi bagi Aceh. Ini kita kembali coba luruskan bahwa sebetulnya dalam kunjungan ini secara fisik ya, secara fisik memang raja tidak ke Aceh, tapi paling tidak kita mendapat hikmah dari situ bahwa kita berharap suatu saat investasi Arab yang demikian besar itu juga akan mengalir ke Aceh. Yeah. Nah, terkait dengan kunjungan ke Indonesia, khususnya ke Jakarta hari ini mulai siang nanti, itu ada beberapa kegiatan dari apa yang terbaca di saya. Ada beberapa kegiatan, diantaranya nanti Raja juga akan melakukan dialog dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam di Indonesia, diantaranya dengan NU, dengan Muhammadiyah, MUI. Kalau FPI sejauh ini sampai keterangan tadi malam dari pihak juru bicara Departemen Kementerian Luar Negeri, itu belum ada jadwal sebagaimana diisukan selama ini bahwa Raja Salman akan bertemu dengan Habib Rizik Sihab. Itu enggak betul ya. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri. Tapi apakah nanti Habib Rizik juga ada dalam kelompok dialog dengan ormas pimpinan ormas Islam? Ya, kita juga sejauh ini belum tahu ya. Kemudian dia yang di samping itu juga Raja Salman akan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Kita tahu Masjid Istiqlal ini satu masjid yang terbesar di Asia Tenggara yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dulu ya. Jadi pembangunannya mungkin sama dengan pembangunan lambang Jakarta sekarang, Monas. Monumen Nasional. Dalam kunjungan ke Istiqlal itu bukan berarti Raja akan keliling melihat-lihat masjid itu, tidak. Di sana pun akan Raja mungkin nanti akan didampingi oleh tiga orang, diantaranya ada Menteri Agama, ada Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Nanti akan hanya mendengar sepintas riwayat pembangunan dari Masjid Istiqlal. Kemudian selama di Jakarta Raja Salman juga akan bertemu akan dengan di pihak DPR ya, ya. DPR RI. Nah, yang kita lihat persiapan paling menonjol dilakukan adalah di DPR ini. Uh-huh. Karena memang di sini Raja Salman akan lebih banyak lebih lama di antaranya di sini juga nanti Raja Salman akan nonton video kunjungan Raja Faisal tahun 1970. Yeah. Jadi videonya akan diputar di DPR. Kalau kita lihat foto yang beredar sekarang itu foto itu Raja Faisal yang berkunjung ke Indonesia pada tanggal 10. Mm-hmm. 10 apa tahun 70. Mm-hmm. Itu diterima oleh Pak Harto ketika itu. Yeah. Kunjungannya tidak lama, hanya 2 hari. Jadi kalau sekarang disebut sebagai kunjungan bersejarah setelah 47 tahun itu iya, karena memang Raja Salman dan rombongan mengambil masa kunjungan yang lebih lama ya, hampir 2 pekan, 9 hari. Mm-hmm. Kemudian setelah melakukan kunjungan kenegaraan secara resmi di Jakarta, kemudian Raja beristirahat selama 5 hari di
Bali.
Di Bali, di Pulau Dewata Bali. Kita tahu bahwa Bali memang sudah sangat terkenal ya. Mm-hmm. Dibandingkan dengan objek-objek wisata lain yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Jadi itu dia meski tidak sampai secara fisik ke Aceh, kita yang merasa punya hubungan batin, punya hubungan emosional yang kuat dengan Arab Saudi berharap bahwa suatu saat investasi yang demikian besar juga akan mengalir ke Aceh dari Arab Saudi.
Iya. Mudah-mudahan ya Bung Asnawi, karena memang ini adalah langkah yang besar sekali untuk Indonesia dan juga Aceh yang mudah-mudahan nanti bisa kecipratan gitu ya.
Iya, ini investasi yang luar biasa. Saya pikir
ini kan 300 triliun
betul, luar biasa.
Nah, kalau besar. Misalnya sudah diinvestasikan itu, kira-kira nanti Arab Saudi jadi urutan yang keberapa ya?
Iya, itu tentu akan terperbaiki sendiri. Kalau sekarang misalnya khususnya kalau kita ambil pada tahun 2016 lalu, Arab Saudi ada di urutan ke-57 ya, bukan tidak mungkin setelah realisasi investasi ini akan berada di urutan pertama, bukan tidak mungkin ya.
Oke. Baik, terima kasih banyak Bung Asnawi atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Shadowland, demikianlah perbincangan kita dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini di hari Rabu 1 Maret 2017 yang berjudul Apa Arti Kunjungan Raja Arab Saudi Bagi Aceh. Dan Shadowland, terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke Serambi Expos, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.